Сайн байна уу? Дүрхээ сонсгол зүүн боловсрал алгах подкастыг та сонсож байна.
Бидэнтэй хамт байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа.
Сайн байна уу сонсогчдоо? Дүрхээ сонс подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр бидний 53 дугаар дугаар. Өнөөдөр Зүрхээ сонс подкастынхаа ээлжийн дугаар, их онцлогтой дугаар бид нар хийж байгаа. Өмнө нь ердөөсөө огт энэ хэлбэрээр хийж байгаагүй. Тэгээ анх удаага туршиж үзэх гэж байна. За өнөөдрийн бидний сэдв болохоор юу вэ гэвэл яг өмнөх дугаар 52 дугаар дугаард гарсан илаарших үйл явц эдгэрлийн тухай ярилцсан түүнийг үргэлжлүүлэхдээ бид сонсогчтойгоо ярилцсанаа. Тэгэд өнөөдөр би сонсогчтойгоо хамт байна. Манай сонсогчийг Саку гэдэг. Сайн уу Саку?
Сайн уу өнгөрөгч ээ.
За бидний урилгыг хүлээж аваад манай дугаарт орох болсонд маш их баярлалаа.
Урилж оролцуулж агаад баярлалаа.
Тэгэд манай өөртөө хэрэгтэй дугаар бүрийг сонсоод бидэнтэй санал бодлоо хуваалцаад явдагт бас маш их баярлалаа. Тэгээ цааш нь түгээж өгдөгт маш их баярлалаа. Тэ Зүрхээ сонс подкастын гол зорилго бол бид нь аль болох олон хүмүүст хүрэх, хүн болгон өөртөө тохирсон дугаараас сонсоод өөрийнхөө амьдралдаа хэрэгжүүлэх, тэ амьдралын чанараа сайжруулах, сэтгэл зүйн эрүүл мэндтэй анхаарах гэсэн зорилготой байгаа. Тэгэхээр зэрэг бидэнтэй хамт байдагт баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр манай энэ дугаарт оролцож байгаад маш их баярлалаа. Живт хоёр ярилцжсэн тэ нүйлаарших үйл явц эдгэрлийн тухай ярихад бас өөрийнхөө санал бодлоо хуваалцаа. Тэгээд чамд би санал тавьсан. Тэгэхээр хоёулаа өнөөдөр нөгөө эдгэрлийнхаа тухай ярилцсан. За. Ер нь чи ингээд юу гэж бодож байна вэ? Яг хизээнээс өөрийгөө за би яг энэ эдгэрлийн процесс үйл явц эхэлсэн байна гэж бодож байгаа л.
Да би өөрийгөө болохоор Яг эдгэрлийн үйл явц явж ийн гэдгээ болохоор 2022 оноос л мэдсэн баг. Яг нэг том яг энэ сонсоод их юм уу? А түүнээс би өөрө яг миний өөрийн процесс болохоор яг 2021 оноос эхэлсэн баг. Тэгээ яг би ч нэрээ эдгэрлийн процессор яваад байгаа юм байна. Миний энэ туулаад байгаа, миний энэ мэдрээд байгаа, миний энэ одоо хийгээд байгаа зүйлс болохоор би өөрийгөө эдгэхийн тулд илэршүүлэхын тулд хийж байгаа арга хэмжээ юм байна. Зөөр энэ процесс юм байна штэ гэдгийг бол яг сүүлд 22 оноос хойш ойлгож мэдсэн.
Тэгэхэр чин тэгвэл энэ эдгэрэх, илаарших үйл явц гэдэг чинь тэгвэл яг чиний хувьд юу гэсэн утгатай юм болоо?
За, миний бодлоор бол миний бодлоор бол яг илаарших үйл явцыг нэг талаас болохоор аялал шиг санагдсан. Яа тэгэхээр аялалд явхаар бид нэр аяваадаг шв. Хаашаа явж байгааг мэдж байгаа. Гэхдээ яг юу туулахын, ямар мэдрэмж төрөх юм, ямар бэрхшээл байх юм эдгээр бүх юм нь тодорхойгүй байдаг. Тэгээ дандаа яг нүур тулаад тэгээ аялал дуусны дараа нэг тийм нэг мэдрэмж үлддэг, дурсамж үлддэг. Тэгээ бас нэг сургамж үлддэг шв. Тэ. Тэгээ тэнгүүд яг аялал шиг дараагийн аялалд болохоор ахаал яг ийм зүйлүүд үлдэн. Тэгтээ өмнөхөөсөө илүү туршлагатай байгаа учраас илүү зоригтой байна гэдэг ч юм. Нөгөө талаас нь болохоор бас яг амьдралын дадал зуршил эсвэл тийм танин мэдхүүн процесс юм шиг санагдсан. Өөрийгөө таньж мэдэх процесс тий. Би яг хий юм бэ? Надад яг юу тохиолдоод байгаа юм бэ? Тэгээ би яг яах ёстой юм бэ гэд. Тэгээ энэ нь явандаа хэрэг дадал болоод амьдралын хий маяг болоод ирэх юм бол энэ яг нэг тасралтгүй үргэлжилдэг яг нэг амьдралын нэг хэсэг болж хувирсан. Яг отогийн миний бодлоор бол.
Амьдралын нэг хэсэг болж хувирсан гэдгээр тэнд зарим нэг зүйлсийг авч үлдхийн авч үлдээ, тахихын хаяад тэгээд энэ аялалд явж гин гэж хэлж байна уу?
Тийм. Тийм. Яагаад гэхээр нөгөө илэрших үйл явц гэдгээр хүмүүс ингэдэг нэг яваад дуусчих юм шиг тийм илэрчихлээ гэж боддог байсан юм шиг байгаа. Би тэгээд дараа нь амьдралын нэг хэсэг болчлоо гэж яагаад бодсон бэ гэхээр тодорхой нэг хүрээнд, тодорхой нэг хүмүүсийн хувьд ч юм уу эсвэл тодорхой нэг цаг хугацаа орон зай хувьд болж исэн зүйл дараа нь яг адилхан болно гэсэн биш юм бэлээ л дээ. Тэгэхээр энэ өөрө нөгөө тасралтгүй үргэлжилж идэг. Тэгэхээр энэ ахиж нөгөө нэг шинжлэгдээд ахиж нөгөө тухайн нөхцөлдөө тааруулаад хаяхын хаяад тэгээ шинээр өөртөө ингээд юу шаардлагатай байна гэдгээ эрэл хайгуул хийгээд мэдээ мэдээл арга хэрэгслийг ашиглаад тэгээ ахаад өөр аргуудаар Аялалч процесс нь ингээд улам ингээд сайжрагдаад гэх юм өөрчлөгдөд явдаг юм байна лээ. Нөгөө илаашах үйл явц дотор арга хэрэгсэл нь өөрөө ахад байнг өөрчлөгдөж идэг юм байна. Солигдож идэг ээлжилж.
Тэгэхээр чин өөрөөр хэлэх юм бол шинэ юмд бас нээлттэй байх гэдэг тухай хэлж байгаа шүү дээ.
Тийм тийм. Шинэ юмд нөгөө байнгын мэддэг тухтай одоо зүйлтэйг л байгаа тахыг илаш процесс. Эсвэл тэр зүйл рүү тэмүүлээд тахыг илаш процесс гэж бол хэлэхгүй юм байлээ. Тэнгүүд алхам хийгээд байх тусам угаасаа цаанаас гэх юм ер нь бол ингээд нөгөө шинэ зүйлийг туршиж шинэ мэдлэг мэдээллийг оруулж өмнө байсан хуучин ойлголтууд мэдлэг мэдээлэл юу гэдгийг хайжээж шинэ юмнуудыг гээжээж шинэ юмнуудыг оруулж тэдрийг ашиглаж ч юм уу тэх ёстой процесс байдаг юм лээ.
Тэгэхэр чин тийм шинэ зүйлсийг оруулж ирэх орон зайг бас бий болгох хэрэгтэй болтнаа дээ тэ. Тэгэхэр нөгөө чи түрүү хэлсэн хайх юм аа хаяа гэхэр зэрэг тэнд ингээд хэрвээ хайч чадчихвал тэнд нэг шинэ зүйлс, шинэ хандлага, шинэ арга зүйн орон зай бий болох юм шиг байна тэ.
Тийм 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 байсан.
Аа. Тэгэхэр яг гоо миний дараагийн асуулт болохоор юу юм? За яг дараагийн асуултнаас өмнө би чамаас бас юу сонсож ингээл чи бас нэг чухал юм хэлсэн. Тухайн нөхцөл байдал орон зай яг адилхан байх хэдий ч төрөх мэдрэмж бодлууд өөр байх юм байна. Гэж чи түрүүн хэлсэн тий. Тэрийг л чухал санагдлаа надад чинь ярианаас. Аа саяны чинь ярьсан юм дээр болохоор миний дараагийн асуулт юу байсан бэ гэвэл тэгвэл яг чиний хувьд яг энэ эдгэрэх, илаарших үйл явц гэдэг чи яг юу юм бэ? Яг ямар яагаад юм чухал юм бэ юу?
Яагаад чухал юм бэ гэдэг миний хувьд одоо яг яагаад чухал байсан бэ гэхээр одоо яг тийм би махад сэтгэл санаа тэнгуүдэ одоо яг тийм сүнсэн бэ гэх юм уу тэ нэг одоо орон зайнууд байлаа гэж бодоход яг тодорхой биш тийм таагүй тохгүй тийм мэдрэмж ингээд байгаа тохиолдол тэрнээс тэрнийг одоо яг тийм яг юу болоод байгаа юм тэгээ цаашаа яаж амьдрах юм. Яавал би одоо энэ зүйлүүдтэй нүүр тулж болох юм бэ гэдэг арга зам нь өөрөө илаарч явах үйл явцаар тодорхой болж ирсэн л гэж хэлж байна. Тийм учраас энэ аягүй чухал хүн болгонд аягүй хийх ёстой зүйл гэж бодсон.
Гэхдээ одоо ингээд шинэ юм зүйлстэй ингээд нүүр тулах тусам бэрхшээлүүдтэй нүүр тулахад ер нь хэцүү байдаг шүү дээ. Тийм амархан бол биш.
Тийм тийм амархан
биш. Тэр нь ч чи өөрийгөө яаж сэтэлжүүлдэг вэ? Өөртөө яаж урам зориг өгдөг вэ? Мотивацч болдөг вэ гэх юм уу? Өөрийгөө чи яаж зоригжуулдаг вэ?
За би болохоор өөрийгөө ингэж зоригжуулдаг. Зүгээрээ тий энийг одоо нэг юу гэдэг яг хүүхэд юм шигээр мэдэрнэ өөрийгөө тий. Зүгээрээ энэ бол танин мэдэх юм процесс. Чи юм мэдэхгүй байж болно. Чи чадахгүй байж болно. Юм чадахгүй байна, мэдэхгүй байна гэдэг нь чи чаддаггүй одоо юу гэдэг юм тэр зүйл биш гэсэн үг ээ. Энэ бол зүгээр л нэг төр зүрийн л нэг юм процесс, энэ өөрө тасралтгүй процесс аа. Тэгэхээр чадахгүй нь мэдэхгүй байх, эсвэл юм санаа зовж, ичмэр байдалд орж ийн гэдэг бол ерөөсөө чамайг тодорхойлох зүйл биш. Чи өнөөдөр өөрийгөө хаана байгааг хар. Чи өмнө нь өөрийгөө ийм байдалд одоо өнөөдрийн нөхцөл байдалд ирнэ гэж төсөөлж байгаагүй гэж болно. Гэтэл одоо чи хаана байна? Юу хийж чадчихээн. Эсвэл тэрийг бүр жижиглээ задлаад те өчө өчгдрээс илүү юу байна штэ хөнгөн шингэн байна штэ гэдэг ч юм уу те өөр өөртөө илүү бүр юм субъектив байдлаар бас хэлж үздэг. Бас өөрийгөө бас өчө хөөхөн шүү, чи мундаг шүү, чи сайхан сэтгэлтэй шүү гэд бас өөртөө хэлдэг. Тэнгүүд бас ингэ шууд өөрчлөгдөд. А нэр ахад нэг юм бас юм байлээ. А би махадын үед бас нөгөө нэг өмнөх тухаар дээр ярьжсэн штэ те нөгөө хүн ингэдэг сэтгэл зүйн үед ингээм юм тал авах үед нөгөө би энэ дээр өвдөлтүүд мэдрэгдэж байна гэж ярьдаг шүү дээ. Тэнгүүд дараа нь яасан бэ гэх нөгөө би махад үед бас өөрийгөө нөгөө нэг тасгал хөдлөн ерөөс хийдэггүй байж хаад. Тэгээд түрүү жилээс 2 жилийн өмнө 22 тий 2 жилийн өмнө нэг жилийн өмнө юм байна. Тасгал хөдлөн хийж хэлсэн чинь бас айгаа өөр мэдрэмжүүд төрж ирсэн. Тэгэхээр нөгөө туршилт хийж бас үзэх хэрэгтэй юм шиг үлээ. Тэгээд ингээд өөрийгөө юм сэтгэлийн юм хувьд илүү хаттай болох юм алхам алхмаар өөрийгөө тасгалжуулах юм шиг санагдсан.
Сэтгэлийн хувьд хаттай байх юм байна, зоригтой байх юм байна. Тэгээ туршилт хийх юм байна те хамгийн гол нь. Туршилт хийгээ. Тэгээ туршилт хийхин тулд айгүй их зориг бас орж байна. Аа тэр зориг болохоор би чинээрээс сонсон гэсэж байна. Өөрийнхөө нөгөө давуу талууд аа яг би өнөөдөр хинбэ гэдэг дээрээ л их толгуурлаж өөрийгөө зоригчулдаг юм шиг байна шүү дээ.
Тийм тийм тийм. Тэгээ ер нь нөгөө илэрхийлэх хуулийн хувьд надад хамгийн чухал юм юу гэсэн нь миний өөрөө яг хин уг мөн чанар хинбэ гэдгийг надад бас эргэж сануулсан. Би бага байхдаа ямар хүүхдээсэн бэ гэхээр бага байхдаа тийм одоо адтай сэргэлэн тийм цоо цолгон хүүхдээж жаад тэнгуүтэ ингээд юу гэдэг юм ямар одоо олон янзын хүчин зүйлсээр би магадгүй тэр манд дарагдсан байсан ч юм уу тий. Тэнгүүд буцаагаад тэрнийгээ ингээд сэргэнгүүтэ дуршлахтай тэнгуүтэ ингээд зөрөгтэй болонгүй уг хүнтэйгээ ингээд нийлчих юм бол ингээд нэг баг үүсчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол ингээд илүү зөрөгтэй илүү дуртагтай байхаар арай илүү гоё санагдсан надад бол тий. Яа тэгэхээр энэ чинь би мөн шүү дээ. Энэ яг миний мөн чанар мөн. Аа тэгтээ илүү нөгөө нэг угаантай хамтдах хэвээр болохоор нөгөө иргэн төрлийнхаа хүмүүстэйг ингээд зохицуулж тий. Нөгөө нийгмийн амтан гэдэг талаасаа. Тэгэхээр бас яаж ингэж нийцэж амьдрах вэ гэдэг нь илүү нөгөө одоогийн нөхцөл байдлаагаа уйлдаж ирж байгаа шиг санагдсан.
Тэгэхээр өнгөрсөн одоо ирээдүгэл гурал ингээд ногтлцуулж ийн л гэж хэлж байгаа шүү дээ.
Тий, тий, тий. Ер нь бол тий.
Тэгвэл чи нөгөө сая өнгөрсөн дугаар гээд юу яасан дурдсан дээр юу гэж асуумаар байна гэвэл ер нь манай яг өмнөх дугаараас чамд үлдсэн юм байгаа юу? Ер нь юу нэг айгуу чухал санагдсан бол илэрших дугаар, илэрших нөгөө үйл явц юм.
Нөгөө авчтай. Илэрших үйл явцаас надад хамгийн зөв чухал санагдсан нэрэ тийштэй гэдэг хэсгийг. Гэтэ өмнө би ерөөсөө тийж бодож байгаагүй юм байна. Тэр нөгөө хаана өвдөлт мэдрэгдэх вэ? Би нэг тийм тодорхойлох боломж гэдэг шүү дээ. Тэ хүн ингээд нөгөө нэг сэтгэл зүйн хөвд тэмдэл авлаа. Эсвэл ингээд хүлээгээд бутлаа уу нөөрөөс нь хамаарахгүй байсан. Тэнгүүд татагшаага хүмүүс нөгөө нэг нэвтрэнгүүд өвдөлт тэнд мэдрэгдэж болно. Энд мэдрэгдэж болно гэдэг. Тэгэхээр надад зөвхөн ногоон бөмбөлийн одоо зүрхээ цанс подкаст агаад байгаа шүү дээ. Дугааруудын хилж байгаа зүйлсийг би яг нөгөө нэг өөрөө ингээд мэдчихээд ч юм уу эсвэл ингээд огтлцоод байхаар надад тийлөө нөгөө нэг өө нэрээ тийм зүг юм байна шүү дээ. Аа нэрээ тэгдэв шүү дээ гэдэргээд баталгаажуулах боломж олгоод тийм. Аа нөгөө талаасаа мэддэг юм шиг хэрнээ нөгөө ингээд чихнийхээ хажуугаар өнгөрөөдөг байсан юмнуудыг надад яг ингээд бүр нааж хилж өгч байгаа юм шиг санагддаг. Тэгээ өмнөх дугаар дээр ялангуяа яг тэр хэсгийг би яг санас. Тэгээ тэрнээс хойш би аягүйх нөгөө нэг булчингаа суллах тий биеийнхаа ингээд нөгөө биеийн булчин зангирчдаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө биеийн булчин зангирчин гэдэг чинь өөрөө ингээд бас ингээд ерөнхийн нэг тийм темпийн өөрөө нэг тийм юутай ч юм шиг яарсан ч юм шиг болгочтой гэдэг ингээд сандарч байгаа ч юм шиг тий. Тэнгүүд ингээд суллаад жоохон амсхан аваад жоохон удаашруулаад ирэнгүүд тайвшрангууд ари өөрөөр харж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө зүрхээ сонс подкастын хамгийн чухал санаа нь яг цогцоор нь авч ярьдаг болохоор тэр нь надад айгүй хэрэгтэй байдаг. Яг илүү нөгөө нэг практик ач холбогдолтой гэх юм уу. Хүний спиричуал тэнсэн биений үед яах юм бэ гэдгийг одоо юу гэдэг энэ өөрөөр цогцоор нь авч үзэхэд асуудал гарч зөвхөн эрүүл мэнд юм уу? Зөвхөн майнд юм уу? Зөвхөн спиричуал гэж юм байхгүй шүү дээ. Энэ цогцоороо байгаа.
Тийм шүү дээ.
Тэгээ эдрийн хоорондын урвуу хамаарал нь бас надад бол айгүй ойлгомжтой байдаг болохоор өөр дээр ингээд туршиж үзэхэд айгүй хэрэгтэй байдаг. Би нөгөө туршиж үздэг өөрөө биеэрээ туршиж үздэг арга барилтай болохоор надад яг ингээд болоод байдаг.
Туршиж үздэг. Тэхэр чинь бас өөрөө өөртөө айгүй их нүүр тулдаг байх нь шүү дээ. Өнгөрсөн experience туршил амьдралын туршилгууд эсвэл болсон үйл явдлууд болон чиний үзэл хандлага бусдын үзэл хандлагатай хэрхэн яаж уялдаж холбогдож өгтөлцөж байна юу нь болохгүй байна юу нь болж юм гэдгээ илүү их ятаг юм шиг сонсогдоод байна тий. Нүүр тулдаг. Тэгээ нүүр тулаалаа. За за тэгвэл энийг ингэ чи тэрийгэ тэгчээ гэл туршиж үзэл болов төрлөөс болохгүй аль төрлөөс гэсэн бас нэг тийм нээлттэй хандлагаар л ханддаг юм байна л гэж бисэч нэг сонслоо л да.
Тий. Тэгэл Тэг болохгүй л яг хөтэ тийм чухал юм уу те. Хүний амьдралын дайны чухал биш эдтэй гэл хайчтай шүү дээ.
Яг гоо тэгвэл хоёлаа ингэж бас байвал яг хөө чи гэж бодож байна. Манай сансагчдад одоо хэрхэн яг энэ илэрших процессыг, эдгэрэх процессыг эхлүүлж чадахгүй байгаа. Эсвэл ер нь эдгэрэх процесс гэдгийг мэдгүй, манай өмнөх дугаарыг сонсоогүй, эсвэл сонссон ч бас яг өөр дээрээ буулгаж ойлгож чадахгүй байгаа хүмүүс яж болно. Тэгээд тэгвэл хүн болгоны ойлголтын төвшин, мэдрэх төвшин өөр байгаа бидний амьдралын туршлага дээрээс үндэслэн те. Бид хүн болго өөр өөрөөр амьдралын туршлагатай учраас бид нар өөр өөрөөр мэдэрч ойлгоно. Тэгэхээр тийм хүмүүст зориулаад чи юу гэж хэлмээр байна вэ? Мэдрэлийн процессыг яаж эхлүүлвэл зүгээр гэдэг бол үүнийг би чамд уучлаарай нэг санаа юу гэж хэлмээр байна гэвэл өмнөх манай дугаартай холбогдуулан бас тэрийг холбож ярьж болно. Эсвэл ер нь чи эргэн тойрныхаа хүмүүсийг харилцаанд орж байгаа хүмүүстэй ингээд харахаар чиний хувийн туршлагаас тэгвэл сонсогчд маань яавал юм мэдрэх процессыг эхлүүлж болох уу? Яавал өөрсөнд нь илүү үр дүнтэй байх уу гэх юм уу?
Таамаглаж хэлэх юм байна да.
Бас байж болно. Түүн болж байна. Чи бас өөрийнхөө хувийн туршлагаа хэллээ шүү дээ. Би их туршилт хийдэг зү би хөө гэх.
Тийм, миний бодлоор бол хамгийн чухал нь эхлээд юу яаж магадгүй байгальд гарах хэрэгтэй жоохон хүмүүсээс жоохон өөрийгөө холдуулаад тэгээд нөгөө бусад юм шуугануудаас өөрийгөө жоохон холдуулаад тэгээд өөртөө нэг жоохон амсгийх хугацаа өгөөд тэгээд тэрний дараа жоохон сонсох гэж үзвэл сонсох гэж гэдэг нь тэгэхээр жоохон хол сонсогдож магадгүй зүгээр ер нь яг яамаар байна тий амармаар байна уу эсвэл ингээд ядарч байгаа юу эхлээд ямар ч байсан өөрийгөө юу авах хэрэгтэй өөрөөс асуух хэрэгтэй юм шиг чи ядарч байна уу тий чамд амралт хэрэгтэй байна уу? Би чинь амраад унтаад байгаа хэрнээ? Ерөөсөө өглөө босч ирэхэд ядарсан юм шиг хэвээрээ байгаа тань уугүй юу гэдэг ч юм уу те. Нэг тийм тухтай мэдрэмж байгаа тань уугүй юу? Биш тохгүй мэдрэмж байгаа тань уу. Тэгээд идрээгээ ингээд ажилласныхаа дараа над би магадгүй илаша процессор явуудах хэрэгтэй. Үйл явцыг эхлүүлэх хэрэгтэй гэж магадгүй. Надад магадгүй хэрэгтэй байх эсвэл магадгүй би өөрөө ингэ сайн чадахгүй байх гэх юм бол мэрэгжлийн одоо сэтгэл зүй сэтгэл зүйн хандхуй яах уугүй юу гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. Яг хүн болгоны үед нөгөө би дааж бас энийг хийж болохгүй. Яагаад тэгэхээр хүн болгон яагаад тэгэхээр чамайг хамгийн сайн мэдж байгаа хүн чи өөрөө байгаа. Чи юу туусныг, чи юу чадахыг, чиний үн цэнийг чамаас өөр сайн мэдэх хүн байхгүй. Тэгээд дээрэс нь чи өөрчлөгдөж байгаа хөгжиж байгаа тэнгүү тэрийг мэдхгүй хүмүүс чамд хэрэг зөвлөгөө өгвөл тэр нь магадгүй чамайг ингээд ахаа сэтгэлийн шарах үх эрсдэлтэй байдаг. Тийм болохоор миний бодлоор ямар ч байсан өөрийнхөө үнцнийг өөрийнхөө одоо юу гэдэг өөрийнхөө хинбэ гэдгээ тодорхойлж тэгээд тэндийнхээ дараа мэрэгжлийн ёс зүйтэй хүнээс одоо юу гэдэг зөвлөгөө ч юм уу те эсвэл үйлчлэгээ авах нь айгүй чухал. Тэгээд хамтдаа явах нь магадгүй одоо хит хит анзар үзэж ахчих юм биед ааж туршихуу эсвэл мэрэгжлийн одоо хүнтэй багаар ажиллаж тэгээд туршилт хийхгүй юу гэдгээс ямар ч байсан аль нэгнээс нь эхлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр энэ өөр айгүй хүнд процесстэй хүн болгоных янз бүр байгаа. Хүн болгон өөр өөр амьдрал өөр өөр нөхцөлийг тулсан. Тэгээд одоо шинэ миний авсан арга хэмжээ нөгөө өөр хүмүүс таарахгүй байхыг өгөөсөхгүй яагаад гэвэл би ямар нөхцөлд амьдрсан бэлээ надад ямар давуу тал байсан бэ гэдэг чинь дахиад тустай ярагдах хүчин зүйл аваад байгаа байхгүй тэгэхээр шууд ойлгоо шууд ингээл тэр аргыг ашиглавал надад болно гэж бодхоос илүү тэгэр миний адлаар мэрэгжлийн үнтэй амьдрах нь илүү тохиромжтой байх тийм дэр нь заавал ч ингээд танд асуудал байгаад байна гэсэн үг биш та зүгээр л юу гэдэг нэг хүн те багаар ажиллаж байна хамтарч байна гэсэн үг. Тэгээ тэр нь таныг шарах ёс зүйтэй байвал таныг шарахлуулахгүй тань шууд зөвлөгөө өгөхгүй таныг шууд оншлохгүй зүгээр л те таныг чиглүүлээл те ингээл дэмжээл хамтдаа шийдвэрлэх харга замыг хаах байх гэж бодож байна. Тэг надад байсан давуу тал нь нөгөө найз найзтайгаа яриад ч юм ингээл шийдэл олж болдог байсан. Тэнгүүд энэ нөхцөл магадгүй хүн болгонд адилхан ажиллахгүй шүү дээ те.
Яг гоо. Тэгэхээр нэгдүгээр туршиж үзэх юм байна. Тэгэхээр туршилт гэдэг чинь өөрөө бас процесс байх юм шүү дээ. Хамгийн түрүүнд миний сэтгэл зүйн шарах хаана байна вэ гэдгийг эхлээд таних хэрэгтэй юм. Манай сонсогчид бас анзаарчиж магадгүй битгаар өнгөрсөн дугаартай холбоож ярьж байгаа болохоор энэ дугаард орж байгаа мэдээлэл бас өнгөрсөн дугаар дээр татгадж байгаа. Тэгээд дахин сонсох бас тийм ч буруу биш шүү гэж эхлээд хэлчихээ дараа нэг ярьж байгаа юмны говьслыг тавьчихсан гэсэн. Тэгэхээр нөгөө туршиж үзэж байгаа бол эхлээд бид нар тэгвэл шарах сорив миний сэтгэл зүйн хаана яг ямар ямар нөхцөл байдалд ямар шарах байсан бэ гэдгээ хүлээхлээд таних юм байна. Тэгээд таньчаад энд нэр ийм ийм өвдөлтүүд байгаа юм байна. Ийм ийм өнгөтэй, үнэртэй, дуу чимээтэй ийм юмнууд байгаа юм байна. Миний өнгөрсөн дээр байна. Тэгвэл би яаж энэ үнтэйгээ эвлэлтэн нэгдэж, тэгээ одоо эвлэлтэн нэгдэж гэдэг нь хүлэн зөвшөөрөөд цаашдаа би тэгвэл эрүүл аюулгүй байдлаар хэрхэн яаж амьдрал авч явах вэ? Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол хүлэн зөвшөөрөх тийм процессыг явуулах юм тий. Туршилт гэдэг чинь.
Тий.
Хүлэн шин ар.
Хүлэн шүрх нэг айгу чухал юм хэлээ. Тэгэхээр бас айгу амар болчдаг юм шиг тий. Нөгөө одоо хүмүүсээс нөгөө одоо энэ чинь 53 дахь дугаар тэнгууд өмнөх 52 дугаараадыг бас нөгөө бүгдийн сонсоггүй ч юм уу. Зарим сонсон ч юм уу тий. Тэгээ нөгөө хоорондоо холбоотой байдгийн бас тий хүмүүс сонсох хэрэгтэй гэдэг ах гэж байна. Яа тэр ээ чинь 43 дахь дугаар дээр ичгүүрийг ярьдаг ч юм уу. Тэнгууд өнөөдөр миний амьдралд ичгүүр яг яаж нөлөөлж ийн ичгүүр жишээ нь дэвдэн ямар шарах үлдээ эсвэл энэ ичгүүр намайг миний одоо хөгжилд те миний амьдралд ямар саад болоод байна яаж намайг хүлээд байна те тэнгүүдэр хүлээд байгаа зүйл чинь өөрөө ингээд нэг тийм хуримтлал үүсгэвэл би ахаал өгдөг ч юм уу те ингээд гих мэтлэнгэрэ бүх юмнуудыг ер нь хооронд нь нөгөө яаж хамаарж байгаа вэ те гэдгийг сонсоод үзвэл тэгээд нэг удаа сонсоод өнгөрөх ш дахиад өөр өөр удаа сонсож үзэх хэрэгтэй юм шиг санагдаж яа тэгэхээр таны нөхцөл байдал ингээ өөрчлөгдөд ингээ тодорхой хугацааны дараа сонсох өмнө сонсох хоёр ахад өөр байгаад сонсох боломж өөр өөрөөр хүлээж авч идэг. Яг тэр бид нэр тасралтгүй ер нь бол өөрчлөгдөж хөгдөж шинэ юм хүлээж авч хэлж идэг болохоор.
Яг энэ манай бас нэг сонсогч биднийлөө саналаа ирүүлсэн бас энэ дугааруудыг ингээ амьдралын өөр өөр нөхцөл байдалд дахин дахин ингээ сонсохоор өөр өөрөөр ойлгогдоод мэдрэгдээд байна гэдгийгсэн багхгүй юу? Өөр өөрөөр ойлгож чинь те тухайн нөхцөл байдлаа тухайн өдөр даваа гарч сонссон тавт өдөр сонсох хоёр бас өөр өөр мэдрэмжээр төрүүлж чинь бид нар нөгөө нам уншихта дахин дахин уншаад байхаар өөр өөр мэдрэмж авдаг гэдэгтэй яг адилхан. Тэгэхээр зэрэг бид нар яаж сандар чи түр айгуу чухал нэг поинт бас хэлсэн. Энэ тийм амархан процесс биш юм байлээ хүн төрчих юм байлээ шүү гэлтгэжсэн шүү дээ. Тэгэхээр санд зүгээр л бас хэлэхэд юу гэвэл яран сандран бид нэр хуртхан шиг л энийг дуусгачих юм гэсэн гээд хав дарах гэдэг тийм. Энэ процесс ч юм бол тийм амархан хөнгөн гоё бол биш. Замдаа шатталж магадгүй. Замдаа бид маш олон юм туулна тийм нэг өвдөлттэйгоо хандтал байх юм байна.
Тэг өдөр болгон шин байгаа дөө.
Өдөр болгон шин байна. Тэр болгон ч болохгүй байх гэсэн үг бол биш бид
нар тий
байх гэсэн үг байна тий нэг алхам урагшлал хоёр алхам хойшлал тэнгүүтэ дахиад урагшаа гурван алхам ч явж яж магадгүй сквер бидний зам маш олон нөгөө бартата зам гэдэг шигтэй айгүй олон чулуу хад янз бүрийн бас зам дээр байж ч болно тэр болгоныг хэрхэн яаж даван тулах вэ гэдгийг туршилт юм болов уу гэж бичнээр энэс өнөдр сонсоод байна л да. Айгу нээлттэй л багцсан байна л. Бич сонслооч нэг юм аас.
Тийм нээлттэй байхаас гадна тийм бас нөгөө орон зайнуудаас анзаарах хэрэгтэй гэдэг юм шиг эсвэл. Тиймээс хамгийн чухал санаа нь миний бодлоор бол энэ нэг тийм зорих цэг, хүрэх цэг бол ерөөсөө биш. Эхлэл ямар ч байсан эхлэн тэгээд дуусна гэж бодно гэдэг нэг хүлээлт үүсгэж байгаа нэг өөрт нэг тийм дарамт хүлээлт дарамт үүсгэж магадгүй. Тэгэхээр анхаасаа энийг бол төгсөх цэг, дуусах цэг нэг юм ажил дууслаа тий бүтэнсээ өдрөө гэж бодож ирээс болохгүй юм шиг.
Амьдрал насан туршийн л үйл явц юм байна
тий. Тий, насан туршийн л үйл явц.
За окей тэгвэл хоёул өнөөдөр тэ ингээд дуусгах уу.
Тэг.
Тийм маш их баярлалаа сонсогчдоо, маш их баярлалаа сэкууд өөрийнхөө туршлагаасаа, өөрийнхөө мэдрэмжээ, өөрт төрсэн бодлоо хуваалцсан маш их баярлалаа. Тийм манай сонсогчд ч гэсэн сакугийн туршлагаас бас нёгийг сонссон байх, ойлгосон байх, өөр дээрээ бас тусгаж ойлгож байгаа гэж мэдэрч байгаа гэж найдаж байна. Тэгээ бидэнтэй хамт байсан сонсогчдаа маш их баярлалаа. Тэг өнөөдрийн сакугийн хэлж байгаа гол санаа бол энэ нэг газар очиж зогсчдаг буудал биш юм байна. Насан туршийн процесс юм байна шүү. Амархан байхгүй шүү. Хэцүү байна. А та ганцаараа биш шүү. Мэргэжлийн хүмүүстэй, хамтдаа багаараа бас идэгрэх процессыг үйл явцыг бас хийж болдог шүү. Битээ ягаараа та ганцаараа биш шүү гэдэг тийм мессеж өгж явах шиг байна тий. За за маш их баярлалаа сонсогчдоо. Тэгээ дараагийн дугаар хүртэл баяртай.
Баяртай.